Ne par fin de fuite en bola chenoye, ne maliende al niñera nega chenoye, mune ke dongili dala kacha jamani muso jama tu ngwe ko dide, fariga shi ba kemani ba mwani nani debe ala made nane fwa ba bela uli, fando wena me fube kashi, oh, hey, ala de chikola.
Salut à tous les fans qui sont en train d'écouter VO Afrique en ce moment, c'est Digalo la voix d'or.
Digalo eni donglida o ñoko soro togodi.
Depuis 2008 fobi donc me donglida la. To se fait faire maman kone né malien de kabokati.
Digalo ina na togodi.
Depuis dem sene ha wakati ko na la let me forma parce que un tonton mon ma famille ko no lure de me toko informa. Donc en même temps donglida la donc le bon mali télé là. Le de ma poko mon ami mon frère Digalo donc à chaque fois nous on fera net me content à tégeré ni fon fo. Il va faire fo ni na togodi. Parce que demsenya wakati ya kilte ya fano la kelenga dong lida fana damne ma songa to hore daer la
album jolbi boloni wakati na
ni album kelen le bo ni single chamonke mais ni album kura de bora le 20 octobre kan ne
dong lida la demsenu mali ako dong lika di ko sebe mais gele ya chaman bawka muye ka fo ako se ka boka na faraje jamana wala kana concert ni evenement chaman assisté mune nana noy
ba foka foko dongli munu meda an artiste fe malla ko dongli monte walma ko dongli munu du atira ta ko ran jamana wala me demen ba ko debake o deba agele ya kosobe
o ma robe munde la exactement ya sa o se ka o rêve une réaliser
grand label o lu de ka teli artiste la boko sobe soit producteur nyana ma bon flero mi tizani nga manager de do la di kone grand label ni structure de conservant nous au lieu de se faire dit la boko sobe au gelea chama me malik on la parce que label ni nam pas que malik on la non quoi nous mes artistes ou pas talent donc rien qui mais ça bika jamana folo ça jamana woro la ça est ka foki kanu baga do be red dama re folo ou va to ibe courage sur tourner ka bara chama ke ani ibe bara minaba kanu to de la ka ta fait parce que ni borika jamana re folo ça du woro la au fena yele ma bulu kurai we hakina kura sene sur len tourner parce que ta dans la cave jamana ni doron kono sira ke sobo ibe hakina woro soro ka bara ta bulu fali doni walma ka do fari ga chesiri ni ka jija fa
ibe bara la projet menka
l'album kura bora donc mais au promotion ne la ni ngati kona la folo parce que ma a concert dédicace ou damne mo promotion la folo en même temps ni wakati la fene ma fait la ni nga clip kura fene ke album ni morceau do ka clip ke wala album ni retitre mon choix de
ini terke munu tu met donc li dañu fe ko joloko a tigera ou bien abe sena libi
ama tige a teba fo korla be chugo ni suma ama tige parce que ame wakati ni ko sita ame ka ni ni kata ni carrière solo tray